je program radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Maher Elšanije i Biljane Jovićević. Vijesti za subotu 15. oktobar na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za temu sedmice radija Slobodna Evropa. Balkan je jedna od glavnih svjetskih tranzitnih ruta za drogu. Redovna je rečenica već godinama u brojnim izvještajima svjetskih organizacija ili vlada zapadnih zemalja. Nakon toga uslijede preporuke da država mora odlučnije da se bori protiv dobro organizovanih regionalno i svjetski umreženih narkokartela i njihovih bosova, čija su imena dobro poznata medijima. Nekako po strani ostaju informacije da se velike količine droge i zadržavaju, da je droga na ulicama, kafićima i školama nikad dostupnija i da je shodno tome, posljednjih 20 godina i broj konzumenata narkotika na Balkanu u porastu, odnosno da u skoro svim državama broj stvarnih ovisnika je makar tri puta veći od zvaničnih podataka sa kojima raspolažu države. O problemu narkomanije u državama regiona u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Prema procjenama državnih institucija u Srbiji ima 100.000 narkomana, dok nezvanični podaci nevladinih organizacija ukazuju da je zavisnika od droga čak tri puta više, oko 300.000. Razne vrste psihoaktivnih supstanci najviše koriste mladi, a problem je sve izraženiji zbog toga što je Srbija jedna od glavnih tranzitnih ruta preko kojih se droga švercuje u zemlje zapadne Europe. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Droga u Srbiji je lako dostupna, brojni dileri na ulicama, u kafićima, oko škola i fakulteta ili po principu kućne dostave rasturaju narkotike, a među korisnicima su najpopularniji marihuana, heroin, kokain, ekstazi i razne vrste takozvanih sintetičkih droga na bazi metamfetamina. Koliko je situacija alarmantna, kaže za naš program Dragan Stevanović iz Centra za prevenciju narkomanije, govore i procjene da samo u Beogradu ima 100.000 narkomana i da ih je u celoj zemlji bar tri puta toliko.
To znači da prilike svaki 20. stanovnik Srbije je zavisnik od neke psihoaktivne supstance. Znači svaka sedma porodica, pa kad pogledate to na jednu zgradu sa recimo 80-ak stanova, maltene u svakom 10. stanu imate po jednog zavisnika. Droga nikad nije bila jeftinija, pa je zato i dostupna.
Kao najveća opasnost odavno je definisan heroin, zbog velike zavisnosti i posljedica nazvan droga smrti, čija upotreba u Srbiji je posljednjih godina porasla nekoliko puta. Kao jednu od osnovnih mera, država godinama preduzima lečenje zavisnika metadonskom terapijom, na koje je trenutno oko 2.500 ljudi, dok je još toliko u programima psihosocijalne podrške i rehabilitacije. Periša Simonović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije, kaže da ipak to nije dovoljno.
Planiramo o uvođenju novih supstanci u lečenje zavisnika, tako da taj obuhvat u različitim programima želimo da pređe 10.000, da bi on bio negde bliži onom što ima okruženje, odnosno zapad, gde je taj procenat u nekim zemljama i preko 30%. Problem je prisutan, ozbiljan i on je sociomedicinski, dakle on ne podrazumeva samo medicinske intervencije, već organizovanje države da obezbedi neke druge okolnosti, pre svega smanjenje ponude.
Ponuda svih vrsta narkotika u Srbiji vrlo je bogata, uprkos periodičnim akcijama policije protiv većih i manjih dilera droge i često proklamovanom stavu države da je u toku konačni obračun sa narkoklanovima. Dok država ne privede taj rat kraju, droga je u zemlji u kojoj je prosječna plata oko 350 evra dostupna svima, jer paketić marihuane košta 3 do 5 evra, ekstazi isto toliko, gram heroina 15 do 20 evra, dok je kokain kao i svi ostali narkotici nikada jeftiniji, 50 do 70 evra. U takvom okruženju mnogi nisu odoleli iskušenju da uđu u svet droge. Među njima je 29-godišnji Bojan iz Beograda, koji za naš program priča da je posle dugogodišnjeg narkomanskog staža nedavno odlučio da se leči.
Pa počelo u 6. razredu. Pa iz radoznalosti, tu stare i tu okolina, kraj, dostupnost droge, svega. Počelo je sa marihuanom, završilo se s kokainom. Na žurkama, ekstazi, u fazonu daj šta daš. Bilo je u početku naivno, a završilo se vrlo ozbiljno i po mene i po porodicu. Po 3 dana meni je bilo kući, ono, znači roditelji su gledali da se samo pojavim živ i zdrav.
Kako to izgleda? Šta je tu što vas je
privuklo? Znači, na kokainu ste najlepši, najpametniji, imate priču, sve puni se samopouzdanja, međutim, čim prođe dejstvo kokaina, sve se sruši i u želji da ponovite isti efekat, morate da nađete pare i opet dođete do kokaina i to je taj začarani krug. Kad se sabere i oduzme, znači nema tu ništa lepo, to su samo ružne stvari. Sutra ujutru se probudite sa velikim dugovima, sa grižom savesti, jao šta sam sinoć radio, koliko sam se para zadužio, unapred razmišljam kako ću da vratim. I...
Kad ste odlučili da idete na lečenje?
Najvažnija je podrška porodice i kad sami shvatite da imate problem, kad shvatite da ste dotakli dno života, da više ono niste što ste nekad bili i da hoćete da promenite neke stvari, da postanete normalna ličnost koja želi da ima porodicu i familiju jednog dana, onda dolazi volja i polako postepeno lečenje koje nimalo nije lako i...
Bojan skoro dve godine ne uzima narkotike, a da se izvuče iz problema pomogla mu je psihoterapija u Centru za prevenciju narkomanije. Dragan Stevanović iz te nevladine organizacije koja radi na lečenju zavisnika kaže da je dobro što je država 2009. donela nacionalnu strategiju za borbu protiv droga.
Međutim, ono sa čim se u stvari ne slažem u toj strategiji jeste zagovaranje upotrebe metadona u lečenju zavisnika. To je po meni skidanje sa jedne supstance, navlačenje na drugu i više se ulaže možda u to neko lečenje nego u samu prevenciju.
Ako postoji nacionalna strategija, ako je MUP uključen u tu priču, otkud toliko droge na ulici?
Znači da jednostavno oni ne rade dobro svoj posao.
U raznim dokumentima koje je država usvojila kao vid prevencije posebno mesto zauzima rad sa mladima. Periša Simonović iz Ministarstva zdravlja kaže da se u školama sve više govori o drogi.
Pored edukacija srednjoškolske omladine, sugerisan je savjetovanje na što mlađem uzrastu o svim štetnim posljedicama eventualne upotrebe sa ciljem da se onemogući kontakt sa psihoaktivnom supstancom imajući u vidu informaciju o njenoj štetnosti.
Ali izgleda da ovako komplikovana objašnjenja nemaju značajan efekat jer je zvanično istraživanje pokazalo da je 15% školaraca do 16 godina bar jednom probalo drogu. Beograđani su nam rekli da su svesni da je droga svuda oko nas.
Kako da nema?
Pa vidim i u autobusu. Ozbiljno vam kažem, ljuljaju se, drže se za rukohvate i spavaju.
Pa pogotovo ovim školama, ovim kako ima najviše. Taka je država naša.
Pa ko nudi drogu u školi?
Pa ima tu dilera, lerdija.
Ne znam,
nema što da se spreči.
Šta da se radi s tim problemom? Kako da rešimo?
Naravno je do edukacijom, da to stvarno mislim, a nikuda ne vodi.
To je sve do roditelja. Roditelja ako te lepo vaspita, ti onda...
To na mnogo višem nivou od porodice. Pogledajte odavde odakle ide. To su celi karteli.
Neke procene govore da je verovatno više od 1,5 milijuna ljudi u Srbiji bar jednom probalo neku drogu i da su u porastu upotreba takozvanih sintetičkih droga i tabletomanija. Bojan, koji je na putu izlečenja, za sve ima jednu poruku.
Droga je definitivno pakao, teška borba iz koja se jako teško izlazi. Naravno da imamo budućnost, ali svako krojač svoje sudbine. Postoje mnogo lepše stvari u životu kojima može čovjek da se bavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Preko 100.000 mladih i u Bosni i Hercegovini konzumira ili se bavi preprodajom droge. Ovo su procjene policijske misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa entitetskim policijama. Preciznih statističkih podataka međutim nema niko, jer u zemlji još uvijek ne postoji kancelarija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Nevladine organizacije, roditelji i ljekari na različite načine bore se sa jednom od najtežih pošasti modernog doba. Marija Arnautović na početku ima ispovijesti liječenih ovisnika.
Goran je počeo piti sa 17 godina. Odmah nakon toga počeo je da konzumira travu, a za par godina već je bio heroinski ovisnik. Nekoliko puta pokušavao je da pomoć potraži u komunama i zajednicama koje su pomagale ovisnicima. Svaki put bezuspješno, Goran se vraćao heroinu.
Preko alkohola, preko droge, onda je taj heroin i popunio sve te rupe, sve te praznine, sve tu depresiju, umere koja je izazvala, koja bi ti došla od svi ti alkohola, droga, stvorila se nevelika rupa u meni, to je heroin popunio. I ne znam, sad nisam se osjećao fantastično, sve ono što sam htio da budem, a nisam bio sve te svoje slabosti mane, on pokrio, ja sam bio neko drugi. I sviđao mi se da budem taj neko drugi.
Konačnu odluku da se mora izliječiti Goran je donio kada su mu zbog činjenice da je heroinski ovisnik zabranili da viđa sina.
Na jedan dan se probudio, skontao sam da sam sam, da nemam nikoga, no, da sam izgubio ono, svoj identitet, da nisam više ona osoba koja sam bio. No. Imao sam želju za onom starom osobom. Sam ovaj bio i bez sebe i nesmija, a taj heroin je ubio to sve u meni. Znači, kad nije bilo tog heroina, ja nisam mogao biti osoba s kojom se može komunicirati. I očeo sam zajednicu ponovno, a sad sam stvarno očeo iskreno da nađem pomoć biti. Očeo sam zajednicu da nađem sebe. Bio sam sad ponovno 2 godine i mogu reći da sam pronašao tu starog sebe. No, ja sam zadovoljan samim sobom i ne pijem, ne pušim. Sviđam se sebi takav, rekao sam, nasmijan sam, vesel sam, budem jedan druže, se pije, izađe. I budem zadovoljan kad vidim da mogu biti sve ono što su ti ljudi pijani, da ja mogu ovakav biti bez ičega.
I Dino, koji je danas u terapijskoj zajednici nevladinog udruženja prohidrogirao se 20 godina. U terapijskoj zajednici sada je 13 mjeseci i kaže da sve priče bivših ovisnika liče jedna na drugu.
Uvijek sam mislio da mogu se zadržati na nešto što je kao manje, eto trava, eto alkohol, eto malo ću heroin, malo ću svega ću pomalo, ali ne ide to tako, onaj čovjek, barem tako što ja išu, sve sam dublje i dublje to ono, ovaj. Nisam više mogao normalno da rasuđujem ono što sam bio, bio sam rob tome svemu. Nisam mogao sa djevojkom razgovarati, bez toga nisam mogao s roditeljima biti razgovarati. Znači nisam mogao uopšte funkcionisati da nisam na drogira. I mogu reći da ova terapijska zajednica u kojoj ja jesam, nisam uopšte mogao da zavisim da je to nešto ovako da se može čovjek uopšte osjećati živim. Tako da mogu slobodno reći da mi je ovo mjesto na kojem jesam da mi je dalo u stvaru, vratilo mi je život, ono što sam ja želio.
O problemu narkomanije malo se govori u Bosni i Hercegovini, iako je stanje prema tvrdnjama nevladinih organizacija alarmantno. Neposredna blizina škola najčešće je mjesto na kom se preprodaju droge, upozoravaju oni, a u državnim institucijama kažu da je narkomanija problem ne samo Bosne i Hercegovine, već čitavog Balkana. Bosna i Hercegovina se vrlo često nađe na balkanskoj ruti trgovine drogom i dobar dio tih narkotika završava tu, kaže državni ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Ono što je karakteristika u posljednje vrijeme, da ponovim, jeste da to više nije samo tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu, to je i zadržavanje, dakle, većeg broja opojnih sredstava u Bosni i Hercegovini i ta činjenica implicira na povećanje onih koji konzumiraju drogu u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini preko 300 ovisnika trenutno se nalazi na odvikavanju u raznim terapijskim zajednicama. Oko 800 njih liječi se u medicinskim ustanovama koristeći metadonsku terapiju. Pored komuna, terapijskih zajednica i liječenja u medicinskim ustanovama, u Bosni i Hercegovini se koristi takozvani program smanjenja štete. Iako nema preciznih statističkih podataka o broju ovisnika u Bosni i Hercegovini, procjenjuje se da preko 20% mladih između 15. i 24. godine konzumira neku od droga. Od tog broja preko 70% je mlađe od 20 godina, a 35% su maloljetnici. Roditelji najčešće kasno vide problem, a borba sa drogom je dugotrajna, kaže Nermina Hrvić iz Tuzlanskog udruženja NADA. Ovo udruženje okuplja roditelje ovisnika.
Mislim da je to najveći problem, da roditelj sam sebi prizna da ima problem u kući. Jer to je već prvi korak da se može početi rješavati sve to. Ja mislim da onaj koga zadesi taj problem, jednostavno, bukvalno je prepušten sam sebi. Izuzev u ekstremnim situacijama kad je život u pitanju, normalno tad naiđe se na reakciju ljekara koji mu kažu pomoći, a u suštini apsolutno niko ništa ne čini da bi se pomoglo toj djeci.
U Bosni i Hercegovini još nije uspostavljen ured za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Za njegovo uspostavljanje još nije data saglasnost entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova. Ni na nivou entiteta ne postoji jedinstvena evidencija ovisnika. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Crna Gora, kada je riječ o narkomaniji, dijeli sudbinu regiona, a turbulentna vremena koja su razarala društvo imala su za posljedicu i nagli porast broja ovisnika od psihoaktivnih supstanci. Iako je država usvojila strategiju za borbu protiv te pojave, konzumiranje narkotika uzimalo je sve više maha, naročito među mlađom populacijom. Sliku iz Podgorice prenosi Dimitrije Jovićević.
Špricevi i igle u napuštenim objektima, po parkovima, u dvorištu škola, pa čak i vrtića, Odavno su slike koje prate svakodnevni život u Crnoj Gori. Iako narkomanija više nije tabu tema, o njoj se u konzervativnom društvu i dalje nerado govori. Precizan broj ovisnika niko pouzdano ne može da utvrdi, ali se pretpostavlja da ih je višestruko više od 2,5 do 3,000 koliko se zvanično pominje. No sa procjenama kako pripadamo zajednici sa nezaustavivim trendom rasta zavisničke populacije, nije saglasan ekspert za narkotike i bivši šef Podgoričke kancelarije za prevenciju narkomanije Dušan Raspopović.
Ne bih vam mogao reći da je neki trend ni nekog drastičnog rasta, a također ni nekog drastičnog pada. Crna Gora je jedna od zadnjih u bivšim jugoslovenskim republikama koja je došla u problem sa narkomanijom, zato se to i kod nas bukvalno pojavio kao jedan talas koji nas je zapljusnuo, ali mislim da je negdje situacija kao i u okruženju najveća, odnosno ciljna grupa su uglavnom mladi ljudi, prvenstveno adolescenti. Oni su najčešće i najviše na meti dilera, a najviše su u Crnoj Gori zloupotrebljava opojna droga heroin. Na drugom mjestu je marihuana ili tank i na trećem mjestu su sintetičke droge.
Jovan Bulajić iz nevladine organizacije pod nazivom Preporod, koja se bavi odvikavanjem od droge, narkomaniju svrstava u jedan od najvećih društvenih problema i iznosi podatak kako je od 630.000 stanovnika Crne Gore čak 60.000 pogođeno tom pošasti, što sami korisnika narkotika, što članova njihovih familija. Uprkos nacionalnoj strategiji za borbu protiv narkomanije iz 2008. u čijoj izradi sam učestvovao, Bulajić ocjenjuje kako se protiv te pojave država nedovoljno borila.
Mi smo kao tim državni bili zaduženi za izradu te strategije, ona se zove Nacionalni strateški odgovor na droge i bili smo izdijeljeni po timovima, znači jer je sama strategija koncipirana na takozvanom principu 4 stuba. To je prevencija, tretman, smanjenje štete i policijski carinske intervencije. Ja sam bio u radnoj grupi koja je tretirala problematiku i dio gdje su tretman, rehabilitacija i resocijalizacija. Mogu reći što se te oblasti tiče, jesu se desili pomaci, sama činjenica je država inicirala i glavni grad da su inicirali pokretanje javne ustanove za rehabilitaciju zavisnika od droga na Kakaritskoj gori, to stvarno jeste jedan pomak.
Do otvaranja ustanove na Kakaritskoj gori u Podgorici, u Crnoj Gori nije bilo specijalizovane institucije za stacionarni tretman narkomanskih ovisnika. Dušan Raspopović, bivši rukovodilac te ustanove, konstatuje kako je Crna Gora u međuvremenu odmakla u sistemskom pristupu problemu narkomanije.
Moram da kažem da je zadnjih nekoliko godina ipak informisanost i svijest građana na mnogo većem nivou nego što je to bilo ranije. Mislim da ovdje smo dosta napravili na polju prevencije, na podizanju svijesti građana Crne Gore koji su nazad nekoliko godina nisu znali gotovo ništa o problemu narkomanije, da je to bila tabu tema. Smatralo se da ona porodica koja ima svog člana u problemu sa psihoaktivnim supstancama, da je to nešto strašno i da to naravno treba kriti. Danas ipak ljudi znaju da je narkomanija bolest koja može da se liječi i da se dobro drži pod kontrolom.
Narkomanija je jedina bolest u kojoj pacijent sve čini da se ne izliječi. Ističe Jovan Bulajić, čiji je preporod uveo svjetsku praksu da u odvikavanju od narkomanije učestvuju bivši ovisnici. No, da bi se izašlo iz začaranog kruga, osim povjerenja u terapeuta, podrška porodice i okoline, neophodan je i jak motiv.
Motiv skoro da uvijek nedostaje. I to jeste i negdje naša primarna misija da motivišemo i odobrovoljimo zavisnika da prihvati dugotrajan stacionaran tretman kakav mu obezbjeđujemo u terapijskim zajednicama i komunama širom Europe. I moram reći to što se rezultata tiče da nismo nikakvi čudotvorci, ali da vrlo često uspijemo da uzrokujemo tu odluku za prihvatanjem tretmana. Ja danas posle evo nepunih 6 godina mogu reći da smo 300 puta bili u prilici da utječemo na zavisničku sudbinu. Danas je na desetine ljudi iz cijele Crne Gore koji uživaju stabilnu apstinenciju.
Dok psiholozi ukazuju na individualne uzroke ovisnosti od opijata, u sferi emocionalne i psihičke nestabilnosti, sociolozi u prvi plan stavljaju društveni ambijent sa pokidanim sistemom vrijednosti i ekonomsku krizu kao faktore koji postiču na uzimanje opojnih supstanci. A šta građani primjećuju? Koliko je narkomanija raširena u Crnoj Gori i koji su njeni uzroci?
Mislim da je izuzetno raširena, da je baš u velikoj razmjeri. Primećujem i imala sam slučajeva u u blizini gde živim.
A možete mi reći šta bi mislili da su glavni uzroci, zbog čega danas naročito mladi posegnu za tom vrstom poroka koji ih uništava?
Mislim da je glavni razlog leži u tome što se droga u velikoj količini distribuira. I mladi, usled nezaposlenosti, jednostavno posegnu za tim.
Besposlenost, najviše nezaposlenost, znači slaba država, narod.
Da li pritom mislite da se onda država u dovoljnoj mjeri ne bori protiv te pojave?
Zaostaje i država za Europu. Vjerojatno tamo su to prevazišli, ovamo je to već kreće prema onome koliko su oni bili prije 20-30 godine ili 50.
Mislim da se država ne odnosi onako kako treba, jer to je organizovani kriminal. Distribuirati drogu, to je organizovani kriminal.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Prema kriterijumima Europskog centra za monitoring droga, Hrvatska je u sredini europske ljestvice po raširenosti i zloupotrebi droge. Službeno je registrovano oko 30.000 ovisnika, no sve procjene govore da su tamne brojke barem duplo veće. 38-godišnji Vladimir iz Pule pristao je za Radio Slobodna Evropa, našoj Ankici Barbir Mladinović, ispričati svoju životnu borbu s drogom, koja traje punih 13 godina, i to nakon završenog fakulteta.
Počeo sam u biti sa lakim drogama, sa marihuanom, onda je to prešlo na kemiju, odnosno na LSD, na speed, na ekstazi i posle se normalno završilo na heroinu, tu i tamo kokain i tako.
Kako ste dolazili do nje?
Kad sam ja počinio, to je bilo jako dostupno. To je bilo 98. u Puli, toga je bilo šakom i kapom. U kafe baru kojem sam ja zalazio, u mom kvartu, to je bilo znači 3-4-5 dilera koji dilaju u heroin. U kafiću. A novac što od doma, što od raznih strana i tako dalje. Krađe i to.
Vladimir je završio hotelijerski fakultet u Opatiji, vratio se u Pulu i u svom gradu, kaže, jednostavno se više nije snašao. Bez posla, vrlo brzo se našao na heroinu i dosad prošao više komuna i terapijskih centara. Jedan od njih je i narkonon u Šišanu, kraj Pule.
To je jako kratko vrijeme sam bio dobro i onda je to trajalo, onda sam napravio dva detoksa u Puli, to vam je bolničko liječenje, 3 tjedna, ali to je trajalo kratko, to bi trajalo po 6-8-10 mjeseci bi bio bez heroina i onda opet se sve vratilo na staro i evo sad sam skoro 2 godine u redu. Doduše na malim količinama suboksona.
Vladimira smo dobili mobitelom na imanju Pulske udruge za prevenciju i resocijalizaciju ovisnika u Spiro, gdje je ovih jesenskih dana zajedno s 20 ostalih članova priprema zemlju za sadnju zimskog povrća.
Evo, danas smo posijali mrkvu, jučer smo posijali rokulu, imamo zelje, salatu. Upravo se tu i nalazim sada. Pula je mali grad, više manje, svi se tu poznaju, teško je naći posao i zato mi puno mi znači, upravo ta resocijalizacija. Jako, jako, jako puno, jer svaki dan imam neku obavezu i to mi ispunjava to vrijeme, te prazne hodove koji bi me eventualno ponovo bacili u neki recidiv.
A taj pakao bolesti, ovisnosti i grčevite potrage za novcem za drogu ne bi želio ponoviti. Za minimalnu dnevnu dozu potrebno je od 100 do 300 kuna, ovisno o opijatu, a za kokain i 500, oko 70 eura. I tako, kaže Vladimir, svaki dan.
To vam je, znate kakav vam je to život. Ujutro se probudite, morate naći novac, onda nakon novca ide droga i kad se izdrogirate onda opet tražite novac pa droga, pa novac pa droga i tako cijele dane. Kada su 4-5 jutra opere kriza u krevetu, u 7 jutro vi nemate kune, a raspadate se doslovno i treba naći novac. Ne, onda se stvarno svašta u stanju napraviti.
Pa za 25 godina to nije neko rano počinjanje, kako to da ste...
Tu sam imao sreće što sam počeo kasno, pa imam veće šanse za ostaviti to, ne. Jer se imate čemu vratiti, a kad vi kod dijete počnete, čemu ćete se vratiti? A ovako imate neko iskustvo od prije, čemu se možete vratiti i restartat, recimo tako, svoj život, ne.
Anđelski prav će te odvesti na čarobna mjesta, pokazat će ti predivne boje koje ne postoje. To je put bez povratka, to je put bez povratka, to je preskupo plaćena karta za pakao. Vrati se na svjetlo,
Upravo promovirani album i pjesma rock sastava Opća opasnost Vrati se na svjetlo dio je medijske kampanje protiv droge koju provodi Ured Vlade Republike Hrvatske u sklopu pripreme nove nacionalne strategije za suzbijanje zlouporabe droga. Predsjednik ureda Dubravko Klarić.
U Hrvatsku između 40 do 60 tisuća osoba svakodnevno na bilo koji način manipulira sa drogama.
Klarić naglašava da je država pokrenula niz edukacijskih mjera i programa od onog odaberi sport do zapošljavanja i prepoznavanja pojedinaca koji su povezani sa zlouporabom droge.
Prijem Hrvatske u Europski centar za praćenje droga pokazuje da smo na jednoj visokoj razini i dobro razvijenim sustavu. No evo ako gledate i smrtnost u drogama da između 100 do 180 ljudi godišnje umire od droga, to nam je u padu ako gledate. 2007. kada je bilo preko 230 osoba.
Od procijenjene količine droge na hrvatskom tržištu otkrije se više od 20%, što je također u europskom prosjeku. Helena Biočić iz Ministarstva unutarnjih poslova.
Tijekom 2010. godine u Republici Hrvatskoj ukupno je prijavljeno 7784 kaznenih djela zlouporaba droga. Ostvareno je 5982 zapljene droga, oko 15 kila kokaina, 97 kila heroina, te evo još znatna brojka od 421 kile marihuane.
Vodeći hrvatski stručnjak za drogu dr. Slavko Sakoman naglašava da je lani značajno smanjeni broj novo evidentiranih i liječenih ovisnika, što dr. Sakoman tumači bolje organiziranim sustavom liječenja, pogotovo uvođenjem novih nadomjesnih lijekova, a i zbog globalnog poremećaja opskrbe Europe heroinom.
Taj broj bio maksimalan i najveći vezano uz ratnu i tranzicijsku epidemiju 2001. sa 1066 novo evidentiranih slučajeva, sa 430 novo evidentiranih i liječenih ovisnika. Dakle, taj pad je za preko 55% u 10 godina. Konstantno imamo vrlo niski broj zaraženih sa HIV infekcijom, praktički ispod 0,5%. Manje se intravenozno uzimaju droge i tako dalje.
No unatoč svim mjerama, u Hrvatskoj svaki mjesec od posljedica uzimanja opojnih droga umru 7,4 osobe. Drastično je porastao maloljetnički kriminal vezan uz drogu, a najveći problem je resocijalizacija, upozorava Katarina Mešin-Velkova iz Pulske udruge Uspir.
Badave se to liječit i dobri uspjesi kad dođe iz zatvora ili iz komune. Ako nema posao, šta njemu prostaje? Opet da se vrati, da krade i da se drogira normalno.
Barbara Čalić iz Zagrebačke udruge za pomoć obiteljima ovisnika i sama majka bivšeg ovisnika.
Moje osobno mišljenje, ne mišljenje udruge, da se u drogi vrti preveliki novci, da oni glavni koji bi mogli sankcionirati dilere i drogu i kontrolu droge, njima nije stalo. Naša djeca su smeće za sve osim za nas roditelje.
Bivši ovisnik Vladimir.
Opće javna tajna je da se jako, jako veliki dio zapljenjene droge vrati na cestu. I sad oni mene prevode, recimo, zbog jedne doze heroina u vrijednosti od 100 kuna, pa gdje su carinici, gdje je policija, kako sam ja uopće do toga došao? Gdje su svi odgovorni u tom lancu državnom koji su trebali spriječiti da se to uopće pojavi u mojim rukama?
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Temu sedmice Radio Slobodna Europa o problemu narkomanije u državama regiona uradili su Zoran Glavonjić, Marija Arnautović, Dimitrije Jovićević, Ankica Barbir Mladinović i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve za slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji, a onima koji ostaju sa nama za koji trenutak preporučujemo Dokumente dana. Do slušanja. Thank you.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta na talasima našeg radija među ostalim možete čuti. U dnevniku za Radio Slobodna Evropa novinarka Arijana Saračević je između ostalog zapisala.
Petak. Narodu je danas važno samo igara. Hljeba odavno skoro da i nemaju. I kome je dao do jučerašnjeg briselskog izveštaja? Meni jeste svakako zbog budućnosti mojih dječaka.
U satiričnoj rubrici iz pera Predraga Lusića poslušajte dijalog predsjednika vlade Hrvatske i Srbije i Jadranke Kosor i Mirka Cvetkovića.
Alo, jesi još na liniji? Ne mislim partijskoj, da se ne uvrediš, već na telefonskoj. Nemam komentara. Pa ne tražim ja da komentarišeš, već da razgovaramo. Kako da razgovaram kad si tako hladna i distancirana, mislim. Ne moramo mi da razgovaramo ko Romeo i Julija, ali ipak povuci riječ. Koju reč? Riječ Julija. Pa šta fali Juliji? Shvatila sam ja na koju Juliju aludiraš. Ja Boga mi nisam. Ne pravi se blesav. Hoćeš reći da ću završiti kao Julija Timošenko ako ovi tvoji preuzmu vlast u Hrvatskoj? Hli bre moji, znaš ti dobro, ovi za koje je naš Josip Đakić dobro kazao da su im imena takva kao da formiraju vladu Srbije.
Za Slobodnu Evropu govori jedan od najuglednijih ekonomista na svijetu, Nobelovac Joseph Stiglitz. You can view our current problems
as an extension. Na sadašnje probleme možete gledati kao na produžetak krize iz 2008. godine, od koje se nismo uopšte oporavili. Bruto društveni proizvod u mnogim zemljama je i dalje ispod nivoa prije krize. Slično je i sa platama. Nismo uspjeli da popravimo sistem.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik sedmice. Proteklih dana njegove stranice za radio Slobodna Evropa pisala je Arijana Saračević, novinarka iz Sarajeva.
Subota. Očekuje me jedan posve neobičan dan. Noć prije nakon briljantne pobjede bosansko-hercegovačke reprezentacije u Zenici sam pokisnula kako već dugo nisam. Ali ne dam da mi ovu sumornu subotu bilo što pokvari. Danas nisam običajna Arijana. U sebi ne osjećam ni trunke potrebe za ispravljanjem krivih plina. Moje me s nevjericom krišom gledaju i prevrću očima jer sam konverzaciju svela tek na da ne važi. Shvatam da su mi sinovi već veliki, a i moja briga za njima je još veća. Ipak, uživam u pomisli da su obojice samostalni. Na današnji dan prije 18 godina, prethodno se opirući iz ratnog Sarajeva, prijatelji su me ispratili na dodjelu nagrade u Ameriku. Oprašali su se sa mnom kao da me vide posljednji put. Ako sam ikada bila ubijeđena u nešto, bilo je to da ću me, ako ih zateknem žive, za nekoliko sedmica ponovo morati gledati cijeli život. I gledaju me. Ali ne onako kako sam ja željela. Željela sam da to bude u jednoj normalnoj državi. Ona je sve, samo nenormalna. Ipak je moja kakva takva, a vjerujem i u sve drage ljude kojih ima, ali su negdje potisnuti i prepušteni svakodnevnici. Nedjelja. Prethodno sam na netu išlitala ono što me zanimalo i okrenula sam se dnevnim novinama. Sve je fuj. Zadržavam se na intervju sa Mirom Adanjom Polak, beogradskom TV urednicom. Bila je uzor mnogim mladim kolegicama kao i Silvija Lux, valjda zbog velikih faca koje su intervjuirale. Meni nisu. Tada sam već iščitala Orijanine intervjue i ona mi je bila faca. A još za kraj njenog života prestala mi je biti ona. Ne volim nacionaliste, a Mira, baš kao i Falačeva, u jednom periodu svog života je bila takva. Bliska Milošević u vrijeme agresije na moju državu. Nisam zlopamtilo, ali nisam ni kratkog pamćenja. Tek da se zna i da ona ne treba da daje savjete mladim novinarima. Ponedjeljak. Budilnik nakon dva dana ponovo bruji u 6.45. Radim to rutinski, kafa nakon kašike meda i prva dnevna cigareta. Mojih 10 minuta razgovora Arijane s Arijanom. Ponedjeljkom uglavnom gunđam i konstatujem da je grozno što su obojica mojih sinova cijelu školsku godinu prva smjena. Jedino gdje nisam tolerantna je činjenica da nikad ne volim ponedjeljak, a još više hladnoću. Posebno nakon rata kada sam poput svih mojih sugrađana pasovala smrzotine. Danas je takav dan, ali se radujem dolasku na posao. Radujem se dragim ljudima s kojima redovno uz zezanci nabijem dnevni adrenalin. Neprocjenjiv je osjećaj da oko sebe imaš dobre i poštene ljude. Nažalost, niko od meni bliskih nije otputovao u Pariz na tu sutrašnju utakmicu. Nema ko nije otišao, i Kunto, i Pantu, i Cuke, i Mace. Na portalima su već i prve fotografije Bosanaca u gradu svjetlosti. Puca me poveća doza patriotizma. Drži me i pri dolasku u Kamerni na izložbu mog druga Seba Rektarevića, koji ujedno slavi 25 godina muzičkog rada. Srećem neke ljude koje decenijama nisam vidjela. Atmosfera baš po mom ukusu. To je i dragi, uvaženi, novopečeni penzioner, televizijski bar Saša Mažić. Danima prije bila sam tužna zbog načina kako je ovaj TV bar dotišao u penziju. Niko od čelnika BHT-a se nije udostojio da nakon 40 godina fascinantne karijere dostojno isprati cijenjenog Sašu mirovinu. Kažem, tužna sam, ali ne i iznenađena. Ti Skorojevići, koje je politika uhljebila u državnoj televiziji, važni su samo sebi, ne mareći za činjenicom da je Saša uradio toliko važnih i krucijalnih prijenosa, da zbirnih ovih godina to ni blizu ne premašuje. Podsjećam samo na neke olimpijada 1984. pa svjetski kup u slalomu ili pak stabilnosti koji je okupio svu političku elitu, uključujući i tadašnjeg predsjednika SAD-a Billa Clintona. Zadnje snimanje Saša je završio u 11:30, a već u 12 mu je rečeno da je penzioner. S tom pomisli vraćam se kući. Sitni su sati, a taksista me prepoznaje po boji glasa i pita: kako ti je Bona Dodik? Punih usta citiram upravo Dodika iz Pruda. J, mi se. Utorak. Moja drugarica mora na operaciju, saopćala mi upravo ona, i to blago i stidno kakva je sama. Život je fakat toliko okrutan. U najboljim je godinama. Želim da joj prenesem svu svoju energiju i ne vjerujem, već znam da će ona to izdržati. Mahala već od sabaha radi, pa me zovu i druge prijateljice. Veoma je važno da smo sve s njom. Pokušavam da se skoncentriram na sutrašnju montažu. Stalno nešto mijenjam, izbacujem ili dodajem. Nacija je ipak skoncentrirana na Pariz. Tješim Raju i ukućane jer znam da možemo pobijediti, ali nećemo jer neće dati Platini. Nakon 77. minute utakmice svi smo zamijenili. Moj mlađi sin plače, a već se bio obukao da ide na slavlje u grad. Njegova generacija to zaslužuje. Moja se pak pita: dokle više nepravde? Srijeda. Konačno sam u finalnoj fazi rada na mom novom dokumentarnom serijalu. Imam mnogo snimljenog materijala i svako rezanje me zareže u duši, ali se sjetim priče koju mi je ispričao Nami Kadalo Tarantinu, koji se grčevito oborio za jedan visokobudžetni kadar koji se montažeru filma nije dopao. Bolje u tome da, za razliku od giganta Spielberga, montažer nije emotivno vezan snimljeni kadar, te njegov sud puno realniji odnosu na kompletnu sliku. Ipak ostavljam negdje djeliću mozga mogućnost da odbačim, možda i upotrijebim. Užasno sam umorna, ali kod kuće ne želim to da pokažem. Moj tinejdžer započinje priču o posljednjoj lektiri, Bokačevom Dekameronu. Uvatih sebe, kako ga gledam širom otvorenih očiju, dok otvoreno priča i srednjovjekovnu poetiku spaja sa našom svakodnevnicom o lažnoj moralnosti klera, o inteligenciji ljudi koji se ne treba da razlikuju po staležu i imovini, već vrlinama i sposobnostima. Pokušavam da se prisjetim svoje životne faze kada sam prije 30 godina čitala isto djelo. Ubijeđena sam da ni u snu nisam tražila paralelu sa tadašnjim političkim sistemom. Ah, generacije se mijenjaju. Četvrtak. Aman zaman iz Brisela stigle osude za nesposobnu vlast. Meni to nije top story jer neformiranje državne vlade postala svakodnevnica za koju su dobrim dijelom krivi i ulojeni briselski činovnici i svi ostali razihljebovići udomljeni u takozvanu međunarodnu zajednicu, kao i svi mi koji tek tako dajemo glasove nesposobnim i sebičnim. Nacija iščekuje 13 sati i zrijeb za baraž za euro sljedeće godine. Portugal ponovo. Ne znam šta bih rekla. I odjednom si pričaju samo o tobe. Petak. Narodu je i danas važno samo igara. Hljeba odavno skoro da i nemaju. I kome je stalo do jučerašnjeg briselskog izvještaja? Meni jeste, svakako, zbog budućnosti mojih dječaka.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Arijana Saračević, novinarka iz Sarajeva. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Jelena Čavić, predavačica srpskog i hrvatskog jezika, na studiju za slovenske i jugoistočne studije u Londonu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Sedmicu na izmaku obilježio izvještaj Europske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana ka Europskoj uniji. Osim Hrvatske, koja je završila pregovore, najbolje je prošla Crna Gora, koja je dobila preporuku za određivanje datuma za početak pristupnih pregovora, te Srbija, koja je dobila kandidatski status. Kod ostalih zemalja zabilježen je mali ili nikakav napredak. Europski komesar za proširenje Štefan File pohvalio je u četvrtak u Podgorici pregnuće do sada i poručio da ovo nije kraj za Crnu Goru, nego početak. Pritom je Crna Gora prva država koja počinje pregovore otvaranjem poglavlja 23 i 24 pravosuđe i vladavina prava i zatvaranjem tih poglavlja među posljednjima. Upravo pitanjem koliko je za dalju transformaciju crnogorskog društva ka europskom sistemu vrijednosti i prava važna odluka Brisela da pregovore počne sa najtežim poglavljima koja podrazumijevaju obračun sa korupcijom i organizovanim kriminalom, bavio se Dimitrije Jovićević.
Preporuka Europske komisije da u pregovorima sa Crnom Gorom Europska unija krene od poglavlja 23 i 24, koje se odnose na reformu pravosuđa i vladavinu prava, znači da će Podgorica u daljem približavanju Briselu morati da otvori Pandorinu kutiju, koja će otkriti pravu sliku stanja u poštovanju temeljnih ljudskih prava i u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Naši sagovornici upravo zbog toga smatraju kako Europska komisija nije slučajno poslala jasnu poruku da vrata Crnoj Gori neće biti otvorena dok najprije uvjerljivo ne pokažemo da imamo pravosudni sistem koji garantuje jednakost svih pred zakonom i ne postignemo mjerljive rezultate u borbi protiv kriminala i korupcije. A to je, naglašava dekan Fakulteta za europske i državne studije Đorđe Blažić, najteži dio posla.
Dakle, sada ostaje da se Europska komisija uvjeri ne samo u dobre namjere, nego i na djelu, znači u poretku pravnom, da pokaže da ona je sposobna da implementira te nove standarde. Crna Gora će mnogo morati da uradi u implementaciji kada je riječ o organizovanom kriminalu, o pravosuđu i o korupciji. To su u stvari neke tri ključne slabosti crnogorske države i njenog pravnog sistema. Jačanje institucija sistema je bitna pretpostavka svega toga.
Je li odluka Brisela da sa Podgoricom počne pregovore u najtežim poglavljima bitno suzila manevarski prostor za bilo kakvu simulaciju reformi i koliko će evropska administracija u svom monitoringu procesa u Crnoj Gori biti neumoljiva, pitali smo profesora Blažića.
Prostor je izuzetno sužen da Crna Gora više neće moći tako jednostavno da se pokriva takozvanim formalnim aspektima tih pitanja u smislu da se usaglašava zakonodavstvo, da se formiraju neke institucije. Dakle, šta će posebno interesovati Europsku uniju? Rezultati. To je ono na što će Europska unija fokusirati svoje aktivnosti i gdje će ona itekako, vjerujte, ne pod lupom, nego pod mikroskopom pratiti Crnu Goru u tom procesu.
Izvršni direktor nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatko Vujović ocjenjuje kako je važno što, za razliku od Hrvatske, koja se u pregovaranju sa Europskom unijom sa poglavljima 23 i 24 suočila na kraju, Crna Gora njima počinje.
S obzirom da su najveći rizici za proces pridruživanja sadržani u ta dva poglavlja, dobro je da smo ih otvorili na vrijeme i da ćemo imati mnogo više vremena nego da smo se opredijelili za scenariju koji je koristila Hrvatska. Svi koji su mislili možda da će se moći ponoviti hrvatski scenarij u smislu da se velika rješenja očekuju na kraju, varaju se. To ne mora da bude sanaderizacija, ali definitivno će Crna Gora morati pokazati jasne i mjerljive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
A šta je iskustvo Hrvatske pokazalo? Koliko je ispunjavanje uslova iz dva najteža poglavlja nailazilo na otpor i opstrukciju formalnih i neformalnih centara moći? O tome hrvatski ambasador Petar Turčinović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Teško je to kvantificirati jer ne postoje nekakvi egzaktni podaci niti istraživanja o tome, ali je sasvim sigurno da su svi centri moći koji su postojali, nastojali su do zadnjega časa i računali su nekako da će država, državne institucije, neformalne mreže koje postoje unutar države uspjeti možda zaštititi njihove pozicije. Na kraju se pokazalo da tome jednostavno nije tako. Interesantno je da je se pokazalo da to poglavlje pravosuđa koje je ostavljeno kao posljednje je bilo jedno od najtežih, rekao bi čak i dramatičnih s aspekta javnog mnijenja, poteza koje su se radili, bilo je to uhićenja ljudi koji su bili u vrhu državne vlasti, ministara.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U satiričnoj rubrici dokumenata dana Kamenogrami i stenogrami Predraga Lucića danas dijalog predsjednika vlade Hrvatske i Srbije Jadranke Kosor i Mirka Cvetkovića.
Alo, koleginice, ovdje Mirko. Koji Mirko? Pa ne misliš valjda da onaj, kako se zove, Norac. Jeste da imamo isto ime, ali ako ćemo o imenima, ne moramo uopće razgovarati. Au, al si nadrndana. A Štefan mi reče da si dobre volje. Koji Štefan? Pa Štefan File, ne misliš valjda da je onaj iz komiteja, onaj, kako se zvaše. Misliš Korošec? Jeste, Korošec, znao sam ja da ćeš ti da se setiš. Nisi badala tolike godine provela u partiji. Ja ću stvarno prekinuti ovaj razgovor. Nemoj, nemoj, izgrdit će me Štefan ako ovo propadne, a i tebe će. Mene neće, reći ću da si me provocirao. Izvini, neću više, beše to šala mala. Stvarno izvini. Evo, povlačim što sam rekao. Imaš mi reći nešto umjesto toga što si povukao? Pa evo, to što znaš kako se zvaše onaj Slovenac iz komiteja, to je stvar, kako da kažem, opšte kulture. Kad se neko toliko druži s pahorom, mora da dođe na njegov nivo. Opet provociraš. Ne provociram, samo hvalim negovanje dobrosusjedskih odnosa. Dobro, što ti zapravo hoćeš? Pa da i mi opet negujemo dobrosusjedske odnose. Hoće to i Štefan, baš insistira. Kaže, nije lepo da su susjedi tako nadrndani jedni na druge, da ugrožavaju javni red i mir u regionu. Ništa mi ne ugrožavamo, nego vi koji progonite naše državljane, vi koji hoćete da promijenite rezultat našeg pravednog i oslobodilačkog domovinskog rata. Aman, stani bre, ženo, nisi u kampanji. Štefan je rekao da popričamo lepo, u pomirljivim tonovima, ko razumni i odgovorni ljudi. Ja mislim da je to u redu, a mislim da i ti misliš. Ostavi se ti mog mišljenja, neće meni više nitko iz Beograda govoriti što da mislim. Okej, hoćeš onda da kažem Štefanu da ti tako ne misliš? Dobro, jel ti mene zoveš samo zato da mi izdiktiraš što je kazao gospodin File ili mi imaš reći nešto osim toga? Što si tako službena? Štefan je rekao da od nas dvoje očekuje da porazgovaramo u srdačnom tonu. Opet ti sa Štefanom, ko ti čovječe brani da budeš srdačan? Znači, dozvoljavaš? Samo izvoli. Pa jesi Jadranka, kuco stara. To nije srdačno, to je prostački, a od tebe se i nisam trebala nadati boljemu. Šta sam sad krivo rekao? A šta nisi? Ako je to ta srpska srdačnost da aludiraš na moje godine i na moje stambeno pitanje, onda bolje da razgovaramo samo službeno. Pa i razgovaramo službeno. Srdačni smo u službi službenosti. Kod nas se, kad si sa nekim srdačan, tako kaže, gdje si kuća stara? Nemam komentara. Alo, jesi još na liniji? Ne mislim partijskoj, da se ne uvrediš, već na telefonskoj. Nemam komentara. Pa ne tražim ja da komentarišeš, već da razgovaramo. Izvoli, razgovaraj. A ti ćeš da mi odgovaraš da nemaš komentara. Izvoli, razgovaraj. Kako da razgovaram kad si tako hladna i distancirana, mislim. Ne moramo mi da razgovaramo ko Romeo i Julija, ali ipak, povuci riječ. Koju reč? Riječ Julija. Pa šta fali Juliji? Shvatila sam ja na koju Juliju aludiraš. Ja, Boga mi nisam. Ne pravi se blesav. Hoćeš reći da ću završiti kao Julija Timošenko ako ovi tvoji preuzmu vlast u Hrvatskoj? Koji bre moji? Znaš ti dobro, ovi za koje je naš Josip Đakić dobro kazao da su im imena takva kao da formiraju vladu Srbije. Slušaj me, Jadranka. Prošla su vremena kad su Hrvati koji se zovu Josip odlučivali ko će da sedi u srpskoj vladi. Nemoj izvrtati smisao. Ne želimo mi, HDZ-ovci, odlučivati o srpskoj vladi, nego ovi, kukurikavci. Oni žele obnoviti Jugoslaviju, jer ne mogu prežaliti što smo im je srušili. E, izvini, ali to malo prekoračuje naša ovlašćenja. Stefan nije pominjao da treba da razgovaramo o obnovi Jugoslavije, pa ja ne bih da trčim pred rudu. Trčat ćeš ti trčat pred rudo kad ti Ranko, Rajko, Veljko, Zoki i Rade tamo postroje prvu proletersku. Pa vidim ja, ne zaboravljaš ti lekcije iz Kumrovca. Opet provociraš. Moram kad me nacista izluđuješ. Štefan mi je preneo da si se dozvala pameti, da si podržala tog Đakića zarad kampanje, ali da si docnije rekla da mu to sa imenima nije trebalo, da to nije bilo lepo od njega. Nije tvoje da se petljaš unutar stranačke odnose u HDZ-u. Ako misliš da ćeš me zavaditi s mojim stranačkim kolegom, onda se grdno varaš. A što to nisi rekla i Štefanu? Dosta mi je i tebe i Štefana, više niko izvan Hrvatske neće krojiti našu sudbinu. Reci to Štefanu, lepo ti kažem. Šta se tu drnjaš na mene? Ne primam te ja u Europsku uniju. Ti me i ne možeš primiti nigdje osim u Sovjetski savez, a tamo hvala nećemo. I ti, Jadranka, treba da se hitno vakcinišeš protiv komunizma. Samo ti on na pameti. Ko da razgovaram s onom matorom, kako se zvaše? Dolores, znaš, s onom što je imala baš onako smešan nadimak. La pasionarija, jel tako beše? Ne znam, i baš me briga. Svatam, nisi pazila na času u Kumrovcu. Zato si ti pazio u Požarevcu. Čudo jedno koliko si nadrmdana. Jesmo li završili s ovim službenim srdačnim razgovorom? Evo sad ćemo, samo da te pitam još nešto privatno. Ne diraj se ti u moju privatnost. Dobro, evo da te onda službeno pitam. Jel ti podržavaš ili ne podržavaš onog tvog što je prozivao Ranka, Rajka, Veljka, Zokija i Radeta? To je moja privatna stvar. A tvoja privatna stvar je i što se zoveš Jadranka. A šta ako se ovi tvoji levati iz opozicije sete da se tako zove i bračna drugarica Voje Šešelja? Molim, pa to je nemoguće, to je nespojivo. Zašto? Jadranka jednako Jadranka. E nije jednako. A gdje je razlika svemu nacionalnosti? Misliš da jedna Srpkinja ne može da se zove Jadranka zato što nemamo izlaz na Jadran? Rekla sam ti da se ne diraš u moju privatnost. Pa nisi ti samo privatno Hrvatica. Ja sam privatno takva da moja privatnost ne trpi nikakvu usporedbu s bilo čijim suprugama. Stvarno izvini, nisam se odmah setio da ime Jadranka u tvom slučaju ima posebno značenje. Moje ime barem ne skriva veliko srpske pretenzije, ono je posve prirodno, samostalno i suvereno. Da, a najlepše od svega je što ti baš nekako prirodno stoji. Po čemu to zaključuješ? Po tome što je Jadranska obala lepa, baš zato što je prirodno razvedena.
Bio je to dijalog Jadranke Kosor i Mirka Cvetkovića iz satiričnog pera Predraga Lucića.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijedi razgovor s jednim od najvećih ekonomista današnjice, Nobelovcem Josephom Stiglitzem. Imamo nedovoljno regulisan bankarski sistem i pretjerano regulisanu demokratiju, rekao je Stiglitz na početku razgovora za naš radio. Smatra da postoji ozbiljna prijetnja za produbljivanje ekonomske krize i da su drastične mjere štednje, kao u slučaju Grčke, pogrešan recept. Sa Stiglitzem je razgovarao Dragan Štavljanin.
What do you think about the statement that the world is not actually at the beginning of new protracting this recession?
Šta mislite o sve učestalijim mišljenjima da se svijet nalazi na pragu nove duge recesije koja može biti čak gora nego 2008. godine?
You can view our current problems as an extension.
Na sadašnje probleme možete gledati kao na produžetak krize iz 2008. godine, od koje se nismo uopšte oporavili. Bruto društveni proizvod u mnogim zemljama je i dalje ispod nivoa prije krize, slično je i sa platama. Nijesmo uspjeli da popravimo sistem. U nekim oblastima jesmo, ali se u drugim stanje pogoršalo.
Da li smo na ivici nove recesije ili se može očekivati kakav takav oporavak svjetske privrede?
Odgovor je da ne znamo. Smatram da je velika vjerovatnoća da ćemo imati veoma spor rast, što neće biti dovoljno da obnovimo, da vratimo ekonomiju, zaposlenost u normalno stanje. Također postoji izvjesna vjerovatnoća da se suočimo sa ozbiljnim ekonomskim padom, odnosno krizom.
Svjetski lideri su se usredsredili na smanjenje ogromnog budžetskog deficita, pre svega u SAD-u i Europskoj uniji. Međutim, čini mi se da su zapostavljene suštinske promjene sistema koji je i doveo do ove krize, kao što je obuzdavanje spekulativnog financijskog kapitala.
Mislim da je to tačno. Bilo je neznatnih pokušaja nakon 2008. godine da se to učini, međutim banke su se tome usprotivile i nijesu dozvolile suštinske promjene. Sadašnje mjere štednje će samo pogoršati stanje jer će spriječiti ekonomski rast. Vidimo što se dešava u Grčkoj, Letoniji, Irskoj, Portugaliji. Dakle, sve je više činjenica koje ukazuju da će mjere štednje biti kontraproduktivne po rast. Apsolutno ste u pravu da se nismo suočili sa ključnim problemima, a neki od njih su se u međuvremenu pogoršali, zbog čega se sada spasavaju velike banke. Sve je veća nejednakost.
Uopšteno govoreći, mnogi vide sam neoliberalni koncept sa reganomikom i tečerizmom kao uzrok i srž ove krize i da je stoga nužna neka vrsta povratka modelu države blagostanja i kenzijanizmu da bi se izašlo iz ove krize. Da li se slažete sa tom ocenom?
I think that Reagan Thatcher sort of deregulation. Mislim da je deregulacija koju su sproveli Reagan i Thatcher u najmanju ruku doprinijela jačanju krize finansijskog sistema. To mora da se promijeni. Također, jedan od ključnih problema jeste produbljivanje nejednakosti u našem društvu, ali se nadležni ne suočavaju sa tim pitanjem. Vraćanje keynesianizmu i regulaciji nije dovoljno da bi se riješio ovaj problem nejednakosti. Dakle, povratak regulacije je nužan, ali nije dovoljan uslov za prevazilaženje sadašnjih teškoća.
Going back to regulation is necessary, but it's not going to be sufficient to solve the problems.
But the destiny of euro, should Greece default?
Kada je reč o sudbini evra, da li Grčka treba da proglasi bankrot i napusti eurozonu?
Well, a lot of this depends on.
To u velikoj mjeri zavisi od toga kako će Europa reagovati na krizu u članicama na periferiji. U sporazumu od jula je uvaženo da je neophodan rast grčke privrede da bi riješila problem dugova. Sa druge strane, članice eurozone znaju da nema rasta u uslovima drastične štednje koja se traži od Atine. Dakle, obećan je paket za posticanje rasta grčke privrede, ali nije obezbijeđen i stavljen na raspolaganje.
Da li euro može da opstane?
To je otvoreno pitanje i zavisi od poteza političkih lidera.
Kakve su perspektive malih zemalja u ovoj krizi, poput balkanskih, koje teže ulasku u Evropsku uniju? Mislim na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i ostale kojima predstoji dug put do članstva.
To zavisi djelimično i od toga da li imaju fleksibilan ili fiksni kurs. Pošto zemlje koje ste pomenuli nijesu dio eurozone, imaju prednost održavanja fleksibilnosti kursa i to im omogućava dodatni mehanizam prilagođavanja što države poput Grčke i Irske nemaju. No male otvorene ekonomije u mnogome zavise od zbivanja u susjedstvu i na međunarodnoj sceni, prije svega zbog investicija i izvoza.
Grčka je geografski u susjedstvu zemalja sa Zapadnog Balkana.
Točno. I one su koristile dosta grčkih investicija, stoga je to ozbiljan problem.
Bio je to jedan od najvećih ekonomista današnjice, Nobelovac Joseph Stiglitz, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. U dokumentima dana za subotu 15. oktobar toliko. Pozdrav od Mahera Elšanije i Biljane Jovićević, do slušanja.